sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC edi isango. Marius Munga a pesi biso lisungi po na ko pesa bino sango eye. Firme Maxa kuya weda na changa pe basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo, 4 janvier 1959 à 4 janvier 2022, Mibu Tukumotoba na Misato Mikoki Uto ba martyr Balipanda ba Kufaki na Kinshasa.
Bakoko Siba Bunda, le 4 janvier, photo de l'indépendance, mais etikali pona biso, ba bana ya lelo.
Mituka miuti Uganda na mbisi mipesa mindingisa ya kokota na ekolo Kongo Demokratik na Kasindi na Nord Kivu, ndenge mokope mituka mimemi makemba mikomi kokota na Uganda kuuta na ekolo Kongo Demokratik. Tokolanda yango awa.
Kino awa eteni ya eano ezwani Uganda efungoli mituka misatu miuti
esengeli kofuta franc congolais kama mitano na nkoto yoko pona kuleka na mutuka na esika ebengami vision 2020 na Goma na Nord Kivu na tango ya couvre-feu. Tokolanda yango awa.
Tuzali kopamela makasi ezaleliina ya mapinga na biso
lelo. Tokolanda na linaka na Bozindo na Marius Muhunga mo bengami na biso Ngimbi Kalungweziko oyazali historien po na masolo po itali mokolo mwa ba martir Balipanda. Tokolanda yango awa. Kasi yambuna yango sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Tobasato na kati na bango mwasi moko babomami na machete na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF omokolo moyenga muliki na mboka Nzenzeka pene na mwenda na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi société civile ya Watalinga e bakisi ete batomi bale bazwami pe na makasi na kati na bango elenge mwasi moko ya mibu tukumisato oyo bamemi bango bisika biyebanite. Mikolomiye, bobomi mpe bozwi bato na makasi bozali kosalema mingi na secteur ya Rwenzori atako mampinga mafardc na baya ekolo Uganda bazali kobundisa elongo bayi ADF na bisika biye. Lisanga ya balakisi ba enseignement supérieur mpe universitaire balobi ete bazali kobanda bongo greve na bango omokolo malobi le 5 janvier pona kolakisa kanda na bango na mbula matari e yazali kokokisa te makambo alakaka kosala pona kobongisa mosala mpe lifuti na bango. Na liyebi si basala kio mokolo mwalobi moliki, mangomba ya balakisi ya ba universite e yeba sangana na lingomba na kombo ya rapiko, balobi ete bako kende na grepo na mikolo tukumi bale na yoko. Balingi bambona na polele, lolenge kani mbula matari akukokisa baposa na bango, pe lolenge nini mokano mwaboponami ya bato basika ba ministre ya enseignement azwaki ekosalema. Pe balobi ete bako koba na kosolola mbula matadi pona kotala lolenge kani bako kikoluka boyokani na mikolo mizali koya. Volkan ya Niragongo pe ya Nyamulagira ezongeli bongo koningana malembe malembe elobi observatoire volcanique ya Goma. Na liyebi si babimisaki mokolo mwalobi loliki balobi ete bazali kolandela na ekenge makasi penza mwa koningana oyo bazali komona na ngomba ya Niragongo pe ya Kibati. Balobi ete tango iso bazali kotala mpona koyeba soki eloko nini ekoki kosalema. Pona yango bazali kosenga bongo na population kozala na ekenge po nivo ya alerte ezali bongo na jaune na ino ekomi na rouge te. Soki ekomi na rouge elingi koloba ete volkan etomboki. Bosengeli koyeba ete volkan ya Niragongo etombokaka omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya mitano tope le 22 mai ya mobu moliki pe batokoleka tukumi sato na mibale bakufaki pe bandako koleka bankama. Ezikaka. Modeste Bahati Lukwebo, président Sénat ya Ekolo Congo Démocratique, a telemeli bokwe isami ya bakilimi beko motoba ya province ya Sankuru. Na mokanda akomeli président ya assemblée provinciale ya Sankuru, Bahati Lukwebo alobi ete mo beko mo pesi ndingisa te na assemblée provinciale na kokanga mosolo mo ba député provincial pe kolongola bango na ebonga na ndenge basaleli yango. Bosengeli koyeba ete, Assemblée provinciale ya Sankuru, elongola ki bongo oye bonga na bango mikolo mileki ba député provincial Motoba, oye ba funda maki na koyakate na ndako na bango na mosala. Kasi ba député ba ebalobi ete mokano moye mwa bolongoli bango oye bonga na bango mozali politique, pona kotia bato mosusu na ebonga na bango. Awa na États-Unis kobanda mokolo mwa lelo le 4 janvier, ba minganga nyonso esengeli na bango kozwama ngwele. Ezali mokano moye, président Joe Biden azwaki mikolo mileki pona kokoba kobatela bato baye basalaka na l'hôpitalo pe kobakisa motango ya bato esengeli kozwama ngwele na États-Unis. Mokano moye, mozwami mpe tango bato baike na États-Unis ba mona ni bongo kozwa bokono ba COVID-19 mingi na variant Omicron. Kaka lobi mokolo moya mbonguleki, batokoleka milion moko ba mona ni kozwa yango kaka na mokolo moko awa na États-Unis. Pona yango, mbula matali ya ekolo États-Unis, ezwi mokano ete bilenge kobanda mibu zomi na mibale, kino zomi na motoba, esengeli na bango kozwa mangwele, pona mbala misato, sima ya sanza mitano kaka. Na lisi kulu na ye, asalaki na Television Nationale ya mboka na ye, President Yoweri Kaguta Museveni mokonzi ya ekolo Uganda, asakoli ete mampinga ma ekolo Uganda na maema ekolo Kongo Demokratik, bazali kosala manso pona kusisa bokasi bwa badongolo miso wa bayi ADF, bayi bazali kozangisa kimia na bavandi ya S ya ekolo Kongo Demokratik. Abakisi ete mampinga ma ekolo Uganda bakosala manso pona kusilisa bango mpe kolanda bango bisika biso bazwami atati na mboka Kisangani pe koleka. Bosengeli koyeba ete mikolo miuti koleka badongolo miso ya ADF babonga kibongo bombe na engumba Kampala eyebomaki bato mwambe. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango uto Washington DC. Vital Kamerhe abimi ekolo Kongo Demokratik pe ya komisika na eta ya Chicago awa na États-Unis pona kozwa lisalisi ya nzoto elobi na VOA Lingala moko na basambeli baye. Kour ya cassation epesaki mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi bonsomi ya mwa ntango na bofundami na ye ya kopengwisa misolo ya botongi ndako sima na kokatelama mibu zomi na misato ya boloko. Procureur ya Eta ya New York au États-Unis alingi mokonzi ya kala ya mboka eye Donald Trump na bana baye babale bayanola na mituna na ye pona mayuya na maye matali mpako. Procureur ya mwasi Laetitia James azali kolandela likambuli yango uto sanza ya misato ya 2019. OMS ekebisi ete Omicron ekoki kobota ba variant ya makasi koleka. Catherine Smallwood mokambi ya makama makasi na misala ya Bokolongono na Molongo alobi Omicron ezali kuboma mingi te kasi ezali nde kopanzana mingi penza pe nzokande eyebani nanu te lolenge ya variant yango ekoki kobota. Mituka miuti na Uganda na mbisi mipesa mindingisa ya kokota na ekolo Kongo Demokratik na Kasindi na Nord Kivu. Ndenge mokope mituka mimimi makemba mikomi kokota na Uganda uto ekolo Kongo Demokratik. Tulanda sango yango awa Bulayi na Erika Mwesi.
Sangwendi mamina Barthélemy Kambale Sivavirwa, bourgmestre ya commune rurale ya Kasindi, secteur ya Rwenzori, na territoire ya Beni, nandelokati ya ekolo Congo démocratique, mpe Uganda. Tolanda bourgmestre Barthélemy Kambale Sivavirwa.
Jusque-là, la solution est vient d'être trouvée à moitié.
Kino awa eteni ya eyano ezwani. Uganda efungoli mituka misatu miuti kukatisa kino awa na Kasindi na bambisi na kati sima ya kukangema sanza yoko na ndambo na Uganda. Bakongole pe bafungoli mituka mia Uganda mie mikangemaki awa na Kasindi pe mikatisi o ekolo ya bangu.
Nsima ya mituka mina kokati sandelo ba iso ete civil na groupement basongora basengi na bavandi ko zongela misala mia bango mie mizalaki ko tambula lisusu malamu te ko mona ete ndingisa esili ko zwama pona bozangi boyoka ni kati ya ndelo ya bikolo mibale mie toyoka mokambi ya société civile na groupement Basungura Zebre Kape Piangali.
Tuna pima kwanza kupumbuzikia mgomo.
Tozongeli misala banda lelo. Po ete soki tozalaki kobunda, soki tozalaki koboisa misala esalema, ezalaki pona mituka miabiso, mie mikangemaki na mboka Uganda, mituka mie misili kofungwama, pe mikomi awa na Kasindi. Koboisa misala ezalaki pona kosenga na mbula matali ya ekolo Kongo po mipesa. Po ete mituka ya transit nyemi komemaka mbisi kukota na kimia akasi na mikakatano soki mokete o ekolo Kongo Demokratike bako kende kukuta na nambula matari ya Uganda po toyo kamela soki bako zwa yano nini o ekukiko ume la peza
kama watapata solisyo yenye iko dirable
bilenge ya mboka Kasindi baye basila kiko kita ubalabala pona kom Muni sankanda na bango, ungambo na bango, bayambi malamu mbele ya société civile. Tuzwaki malobama molobeli, bilengi na groupement Basungura, Jackson Muiwa.
Notre journée ville morte était pour aller libérer nos camions.
Kubo isa misala awa namboka Kasindi, ezalaki pona kusenga bufungwa mi ya mitu kamiabiso miye mikangemaki namboka Uganda. Loko la mitu kamiabiso mifungwa mi, tubwaki pembeni moke mokano ya biso ya kubo isa misala awa na Kasindi. Tusengeli sikoyo koyoka nini bakambi ya ekolo Kongo bakosolola na bakambi ya ekolo Uganda. Ezalaki bitumbate, kasi ezalaki se koluka ete bazo ngita biso kati ya bosolo bwa biso. Ezali bongo se molende ya bafandi nde esili kufuta. Soki bafandi bantelemite pona likambo ya bango, bango mei, ezali na moto te oyo akokiko yako basunga, peko babundela.
Sa commence toujours comme ça. Donc si le peuple ne se soulève pas, il n'y a pas une autre personne qui peut venir nous soulager.
Tobaki sa ete zali na bokutani, Boye bozali ko lenge la mami kolomizali ko ya mpo ete makama lo lenge lo ye mako kalisusu ko zonge la te. Uta ingumba beni, Erika Smwisi po na VOA Afrika.
Esengeli kofuta ba franc congolais kama mitano tope koto yoko po na koleka na motuka na isika ebengami Vision 2020 na Goma na Nord Kivu na tango ya couvre-feu ndenge ba soda bazali kosenga fiston isemwami ya kitaki na isika ya ngoto landa.
Ngumba Goma awa netuka ya Nord Kivu mapinga FARDC pe pulusu bafunda mina kosala mobulu ya kotumisa bayimboka na couvre-feu esengeli kobanda na 22h bazali kosenga misolo 500 tope 1000 francs congolais ya monoko kitaka mutuka nyoso koleka na sika ebengami Vision 2020 ezali na quartier Majingo na commune ya Karisimbi moko ya bakumbi mituka awa na Goma nde alimbola ibiso likamboina toyokaye
Na hotelaki esika ebengami Vision 2020 ngambu ya Bwene na kozonga nanga na kutanaki na mapinga oyo bazali nzinga nzinga awa. Mutuka ekoki kobima awa te soke futi 500 francs congolais wane zali mutungisi ya makasi. Soko pesi mbongo angote bakokipe kukanga yo mituka koleka kama na moko efuta kambongo sikawa. Mbongo wane kendaga wapi? Pe esala kanini mapinga oyo bafuta makate wabike nafuta imbongana wana pona limemia nanga pambate to yangato bebana kasibai baite mbalasima na kosala yango lisute.
Patrick Henriki moko bayi lingomba veranda mutsanga lisanga la bilenge ya mouvement citoyen awa na Goma alobiete asepena likambo lyango te asengi bakonzi ya mboka balandela bayi mapinga Bayi bazali kotungisa bayimboka po ekozala malamu te soki mobulu mobandeli lisusu na bayimboka pe pulusu lolenge esalemaki mikolo eleki.
Sommes en train de condamner cette attitude de nos militaires qui sont censés surveiller juste les mouvements des populations.
Tozali kopamela makasi ezaleleina ya mapinga na biso oyo basengeli kokengela bayimboka kasi wuta bakomi wana bakomi kotia mobulu makasi kotumisa batu na Vision 2020 kote ya Bwene esika mabanga ya ngomba ya moto tope la vezali bakomi mitu kebele bazali olela talati na tosengi na bakonzi ya mboka bazongisa kimia sikana na lombango tozali koboya bitumba ebima lisusu esikana ya bayimboka pe bayibokenge.
entre les populations civiles et les forces de l'ordre à cet endroit.
ASVOCO, Association des volontaires du Congo, l'Isangali, Babonisia Makoki, Mabomoto, Nanzela ya Mokambi Nango, Dufina Tabou, Alobiete, Mobumoye, Yasika Mobandi, Elongola Baimboka, Pako Sunga, Po Baima Pinga Moko Moko, Wana Bakangama, Baibazali Kotungisa Bato, Pe Kotindama, na auditoire militaire, Kolanda Misala Miabango, Nyeba Bengi Action Dobo. Tulanda Dufina Tabu,
président de la République, po makambo wana nyoso esila. Tokobanda kufunda bango wapi na auditora. Alors, au fond de place za ya bosoto. Te, il faut to sokola nano auditora po to banda kufunda ba nyoso wana na auditora po makambo échanger.
Boni boni sikoyo ba tracasserie nyoso esalema na couvre-feu o ba konzi ba che po ba mega okingila ba imboka. Ni nango asokoza nango ya maloba po na yango.
Mais eza mabe e bandi le lote. Mais koyo nde system tolingito sala o baka action ndobo eza koloba nini tolikozwa bango lokola mbisi tozwa bango lokola mbisi na mai to bandi to moko bon ngambo ko nakosala ngote il faut to informer population et dénoncer ka oya za kosala mabe to ke na auditora ba pesi moza militaire to yi to kangiye nde makamoto to kosala tolikito sensibiliser na ba population na ba journaliste bango nyoso to banda bitumba wana po tozwa ka batona mabe baza kosala sabotage e pa ya gouvernement ya président de la république
to baite ba konzia mapinga au wana tuka nor kivu ba kemsa gi makasi Baibo Kengi, balobaki ete bakoyeba na kokanga pulusu nyoso oyo kotungisa baimboka na eleko ya couvre-feu. Fiston isemwami, Wuta Engumba Goma, pona lolaka l'Amerika.
4 janvier 1959 à 4 janvier 2022, Mibu Tukumoto Banamisato, Mikoki Uto, ba martyr Balipanda, ba Koufaki na Kinshasa, Tulanda reportage ya André Ndambi, Uto Ngumba Mokonze, Ekolo Congo Démocratique, reportage yango itangami na Edi Isango.
Journée à l'élo, le 4 janvier, et la journée Mokolo, ba papa, ba koko na biso, ba sinikaka. On a dit qu'il y a bien minéré. Il y a un gros syndicat, il y a un gros syndicat, il y a un gros syndicat indépendant. C'est ça la ganga et c'est une journée à l'élu.
Je suis allé le 4 janvier. Pour nous, ils ont fait bien, mais ils ont fait ça. 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 Le 4 janvier, à l'époque de Bango, ils ont fait l'indépendance. En 1960, alors ponanga nazo sepela nazo sengape mawana congolais nyonso bakoko siba bunda le 4 janvier photo de l'indépendance mais etikali pona biso ba bana ya lelo nenge tozana kishasa mutu moko pe lisusute akobunda pona biso même bakoko bokola mukate na mabele ba ya kobunda lisusu biso mais eza devoir a biso nyonso to bunda elongo na nzambe assisté biso Congo ebonga
pona mingi na baye batuna maki botongi bwa monumento ya esika ya kokanisa bawei bokozala malamu na tina ya kopesa nzela na mwana nyonso ya mboka kopesa limemia na milimo ya bandeko baboma maki pona bolamu ya ekolo
nialo ba nikana biso to mona oyo balingae ba batonga don atamwa monumento oboye d'avoir référence à tabana autre robot à boya tant baoya batali babike no sikao ye sikao yo ba kufela kinani independence
et komama na lisolo ya mboka mokolo moye mulakisi mbungwa na ya makasi na botamboli na kokende na lipanda ya ekolo Congo démocratique lizo maki na 30 juin 1960 Nini le kaki au Mokolo, moi le 4 janvier 1950. 59, Marius Muhunga a Yambi, Mwanamboka Ngimbi Kaluwenziko, Oyazali historien, Pona Kosulula, Namaye Matali Mokolo, Mwa Mamartir, Balipanda na Ekolo Congo Démocratique, Tolanda Masolo.
Le lot aux Ali Bongo, le 4 janvier. Mibu, Tuku Motobanami Bale, Miliki, na 1959, Batobaike Bakufaki, Mingi, Ponako Senga, Lipanda. Nini Penza et les Kakio Mokolomayo, le 4 janvier 1959, Nini et Salaki et Batobaike Bakufa, Ponako Solo Layango, Tobengi bongo monsieur Ngimbi Kalouvweziko. Oyo azali bongo mokomi monene en direct ya Maryland na États-Unis. Tolanda lisolo. Monsieur Ngimbi Kalouvweziko, mbote na yo?
Oui, mbote Marius.
Merci mi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso toyebi ko zali bongo écrivain, économiste mais oyebi pe histoire ya ekolo Congo démocratique. Malamu Penza en tant qu'intellectuel et d'ailleurs au comment article sur journée à le 4 janvier mini Penza et les kaki.
Bon, donc pour le moment quand il y a le 4 janvier 1959, il faut domitia n'baba la français na contexte ya époque wana. Motoza 1959, webi que déjà l'isolo ya indépendance et badai déjà ko betama na moki mobimba na Afrique, Afrique centrale aussi parce que président nani la France de Gaulle à l'écart na Brazzaville dans 58 kuna à l'obaye que voilà batou y Afrique au baligné indépendance à opéra babo côté à Kinshasa et pas là ni ba belge bazara ni colonisé mboka bayoki maloba ya général de Gaulle balobi mais soki batou braza bazui indépendance pour anini biso ba congolais ya ngambo mususu te. Alors dans 1959 wana ba congolais ba kotaka déjà dans le bataille politique mais bazali déjà initié la macamboyane ya gestion ya ba commune élection municipale salamaka na Kinshasa na ba ville mususu kwa Lubumbashi kasi wana Kinshasa ba bourgmestre noir bazali déjà na tête ya ba commune lokwa na commune ya Kasavubu oyo ezala na kombo ya commune de Rankin. Kasavubu mutazalaka nani bourgmestre Kasavubu yepe azalaka nani président ya parti politique et Bengama na kombo ya Abako. Abako eza premier parti politique na Congo et salamaka da monsieur Nzezalandu lokwa nani mouvement culturel ya Bakongo eye kobaluka ekomaka nani mouvement politique na 1956 tango Kasavubu akomaka nani président ya Abako pe na 57 je crois Abako eyobimisa nani déclaration moko ya makasi oyo eyebani na kombo ya manifeste de la Bako. Na kati ya déclaration wana Abako et bimisi liloba ya indépendance avako lobi voilà il faut Congo azwa indépendance ko ba bwa mususu Afrique. Bon sikoyo na cadre ba activité d'abago basengi na autorité ya ville ya Kinshasa après abango na ni ndingisa basa la meeting na bango le 4 janvier. Bon batu ba ebele na meeting wana la place o ebengama kombo ya ni ya na Kinshasa balobaka imika eza na matonge yebani planning eza place ya ngona ni abako ifale atangisa batu para meeting na o bon batu ba baka ebele. Alors quelques minutes avant, le lobby barbi non, autorité a vu la Kinshasa Bundele wana, alobi meeting au salamate, baluka, mokolmosus. Bon Kasavubu aye wana, aye koye sabatuda lobi voilà, le lobby meeting au zarate, toye sabino jour deni, meeting au salama. Batu basiliki babani au samopuru, barbia indépendance, il faut y'a kaka indépendance. Alors babani au samopuru de la lobby, babani au kaka banzila, ko leste babindele, tout ça bon. Entre-temps, match Bongo, ils ont battu dans le stade, 20 clubs contre Mikado, 20 clubs à Opola, Bato, Bakenda, match à la table, Bazan, Obima, Bakoutani, là-bas, manifestant, il y a Abako. Bon, nous sommes les autres Salamana, Matongue, donc, c'est vrai que Bongo, Pézani, terrestre, à partir de YMCI, Oebingama, Nakoboyan, il y a Imika, dans le stade, ça ne fait même pas un kilomètre. Donc, Bato, Babima, le stade, Baye, Bakoutani, là-bas, Bako, Babadai, déjà, là, manifestation. Alors, ils ici, quoi, ampere moko mundeni pendant 4 jours bobulu ekota na Kinshasa bamende bazala peza molester bakipa bazala bata bapanda ko tout ça bon et ça peza surprise puisque jusque là Congo e baraka lokwa ni colonie moko modèle donc e pas de violence bato bazala vivre na paix d'activité mais belge ba ko sutuka ba bi oh et loko e dépassé biso donc on avait jamais fait des choses pareilles donc makambo komi demos
tozunga susu muki na journée le 4 on a parce que bazolo ba batebele bakufaki. Est-ce que okoyoko décrire biso mo muke ambiance ya jour wana tobi ke zalaki mobulu nini salaki ke après batu bakufa
bakufaki parce que bon tant babadi mobulu wana babadi ba manifestation babel ba faire intervenir force publique zalani armée ya colonie ya Belgique afin colonie ya Congo na avant indépendance ba oba ngo force publique ba soldat ba koti na makabwana pana opekisa mobulu. Alors ils étaient obligés de tirer parce qu'on ferait belé par le banquier qui est 30 mais en réalité c'était plus de 100 personnes bakufada na manifestation wana.
Tangu manifestation ni salimaka na dele départ tangu abako ifariki bakuta na eske na lisolo na bango bakubazai kukuta na pona ku reclamer déjà indépendance ou bien indépendance yeka na kanda ndenge ba pekisa ki bango ba basangana.
Déjà avant le 4 janvier 1959 Abako et ça la déclaration connue sous le nom de manifeste de l'Abako. Na carte ya dokibana ba lobagi ba kamba indépendance ba lobagi voilà il faut Congo est la indépendant. Déjà le mot indépendance c'était dans l'air du temps. Donc le 4 janvier 59 il y aura confirmé ba revendication de la indépendance.
Groupe Abako et comme parti politique, ils allient parti politique à Liboso il y a Congo.
Ça c'est le premier parti politique du Congo. Avant au début des années 50 ba Congo bazala majoritaire dans Kinshasa dans le pôle Bitangwana. Alors Zezalandu a eu salanani un mouvement culturel sous le nom de l'Abako, donc pour défendre la culture et la langue du Congo dans la ville de Kinshasa, de Léopoldville. Tango Kasavubu a commis le président Abako, donc quelques années après, a eu transformé le mouvement culturel en un mouvement politique. Vous en comprenez?
Mais tant que commis donc, mouvement politique, est-ce que Tikala Kikaka n'a pas beaucoup à Bakongo ou bien Sangisa Kibatunios?
En tout cas, le départ c'était le Bakongo, puisque tous les dirigeants de l'Abako venaient de l'espace Congo. Oui, bon, puis fondamentalement, bon, au départ c'était un mouvement culturel pour la défense de la langue et de la culture Congo.
Alors, Tanguba, incident, on a émeute et salémi le 4 janvier, Ngolobi, le 13, roi Baudouin, à Sangisi Bato, à Monique, il faut couper sa indépendance dans
le
Congo.
Le 13 janvier, roi Baudouin a fait un discours en Belgique. Dans le discours, on a reconnaître le droit à l'indépendance pour les Congolais après les manifestations du 4 janvier. Bon, le 4 janvier, manifestation à la Salami. Le 13 janvier, le roi Baudouin a fait un discours à reconnaître le droit à l'indépendance congolais. Mais dans le cadre de la déclaration dans le voilà, on a préparé ce qu'il y a au Congo et au Congo indépendance. Donc, en vue, il a envisagé déjà la conférence des tables rondes. Oui, il va dire aussi la Bédaga en décembre, fin décembre 59 et aussi là dans janvier 68.
Est-ce que ce est un événement où il est qui. Monsieur Ngimbi, tu crois que selon lecture nayo Congo ezala qui prête ya kokoma indépendante na 1960 ou bien ezala qui kaka mouvement moko ya kanda ndi memaki bisu na indépendance.
Bon, c'est difficile de dire que ce sont tous à prêt ou bien tous à prêter, c'est difficile puisque on boni liberté et pendant quel jour et pendant quel temps côté. Donc ceux qui ont besoin de la libre n'importe quand ok de vous avoir le bateau voilà n'a préparé bisakadangai tout ça donc bango puis vous avez la pause à l'indépendance bon ils n'ont pas prévu les jours dans le bas il y a une mission d'abuso c'est que mingi baroba qui voilà manifestation le 4 janvier et zalaka à la suite d'un match à football. Bon, je pense qu'ils ont déjà déformé l'histoire. Bon, match à football, on n'avait rien à voir avec la manifestation du 4 janvier qui était essentiellement politique. Donc, le point de départ, c'était le meeting de l'Abako qui a été empêché et ce qui avait énervé les partisans de l'Abako qui étaient venus en basse pour écouter Kasavubu et avaient déjà déclenché les mouvements et les troubles. Ils ont été rejoints par la suite par les gens qui sortaient des stades. Donc, il faut bien que les Congolais puissent bien comprendre l'enchaînement des événements, puisque les gens prennent facilement les raccourcis pour dire voilà, match à football, Moutou et Zalaga, à la base, il y a événement, il y a le 4 janvier 1959, ce qui est vraiment faux. Puisque, Babenji, Oba, Yébaralani, organisation sociale, na bureau de Nosona, dans l'ambassade d'Ani, enquête, Kangi Batou, Oba Zalaga, considéré comme les meneurs des gens qui ont procédé à ces manifestations, à ces troubles. Il n'y avait pas de gens venus du stade, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait pas de dirigeants sportifs, il n'y avait pas d'entraîneurs qui étaient arrêtés. Tous ceux qui étaient arrêtés, c'était les dirigeants de l'Abako. Donc, ce qui est très important à saisir, c'est que les événements du 4 janvier n'étaient pas déclenchés par la défaite d'une équipe de football comme on a souvent tendance à le dire de façon vraiment très forte et qui déforme aussi l'histoire du pays. Voilà.
Monsieur Ngimbi Kalou Mwenziko, merci Mingi. Le colondimaiki, Koyanola Namitouna Nabiso, la Zora Pleuko, Zali Bongo.
Matondo Mingi, Nandenge, Bolandaki, Sango Yamoki, Yalilo, Tuzwaki, Awali Sungi, Ya Firme Maxa, Koya Weda, Na Chang, Pona Sango, et Marius Munga, Asunga Kibiso, Pona Sango. Tukutana Lobi, na 17h, 18h, puis 20h30, Gonga Kinshasa, Pona Sango, Moussousou, Ngai Kumbunangai, Edi Isango.